Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Жнівень був відмінний для Білорусі шерагом подій. З турмов були визволені апошні політв'язні, у тим ліку були кандидат на посаду президента Олександр Казулін. На Олімпіаді у Пекіні білоруська команда досягнула найліпших за історію самостійних виступів виніків. А на жніві, поводля офіційних звісток, зібрані найвисокі у історії Білорусі уроджай хліба. Чи є гэта досягнення і перемоги? Дякуючи або насуперак, кому яны былі досягнутыя? Як яны паўплываюць на далейшае развіццё Беларусі? Сёння гэта тэма дня, якую мы будзем абмяркоўваць у нашай праграме. Ну а зараз да лёсу былых палітвязняў. Александр Казулін, Андрей Кім і Сергій Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Сергій Парсюкевіч патлумачыў, што з былых палітвязняў не знятая судзімасць.
Ситуація яка? Произошло типу помилування офіційно.
Ситуація яка? Адбулося нібито помилування офіційно указом, але помилування гэта тады, калі чалавек учыніў злачынства і з незразумелай прычыны спадар прэзідэнту узяў і памілаваў. Мы адназначна ніякага злачынства не зрабілі. Я ніякага злачынства не учыняў і на якіх падставах мяне памілавалі. Мне патрэбна поўная рэабілітацыя, тое ж самае і ў Кіма, і ў Казуліна. Праблема вырашана, але яна вырашана не да канца. І каб улады зразумелі, што не атрымаецца так. Захацеў, пасадзіў у турму, захацеў, выпусціў. У прынцыпе, гэта прадмет торгу уладаў з Еўразвязам і ЗША. Не хацелася б, каб узялі і пагандлявалі. Мы ўсё ж жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме.
Хацелася б, што гэта проста так узялі і патаргаваліся, але ўсё-такі жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме.
Як адзначаюць у сваёй заяве былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, яшчэ рана казаць, што ў Беларусі няма палітзняволеных. Яны згадваюць асуджаных па справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Былыя палітвязні таксама заявілі, што выбарчая кампанія ў краіне не з'яўляецца сумленнай і адкрытай. Былыя вязні сумлення не маюць магчымасці ўзяць у яе ўдзел у якасці кандыдатаў у дэпутаты. Ну, а зараз зазірнем крыху наперад і пагаворым пра тое, якім будзе верасень. Праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Колькі першакласнікаў сёлета пойдзе ў беларускія класы? І ўвогуле, колькі дзяцей маюць магчымасць навучацца ў Беларусі на роднай мове? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
На думку старшыні таварыства беларускай школы Алеся Лоскі, стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму, у 1993-94 навучальным годзе, 76% першакласнікаў пайшло ў беларускамоўныя школы і класы. Цяпер гэты паказнік апусціўся ніжэй за 18%.
У Мінску нібы адукацыйны ўстаў можа і растуць на беларускай мове. Мы ведаем такія установы, як 4-я гімназія, 14-я гімназія, 9-я. У гэтым годзе будзе поўнасцю ўжо навучанне на беларускай мове 23-я гімназія. 12-та класа ўжо не будзе, там быў рускамоўны ён. Сёлета аб'явілі, што нават і другая школа будзе пераведзена як гімназія з беларускай мовы навучання. Ёсць яшчэ сярэдняя школа нумар 60-я. Але я не ўпэўнены, што расце колькасць дзяцей, які навучаюцца па-беларуску.
Паводле інфармацыі старшыні ТБШ Алеся Лоскі, усяго на беларускай мове вучыцца 20,9% школьнікаў. Нават гэтую статыстыку, аднак, Міністэрства адукацыі чамусьці хавае. На афіцыйным сайце Міністэрства апошняя інфармацыя за 2005-2006 навучальны год. Без дазволу міністра і ягоных намеснікаў, галоўны інспектар Мінадукацыі Зоя Падліпская, якая курыруе беларускамоўную адукацыю, свежую інфармацыю Радыё Свабода не паведаміла.
Калі ласка, тэлефануйце нашаму кіраўніку або Казіміру Степановичу, або ў прыёмную Александра Міхайловича Радзькова, і тады са згоды кіраўніцтва можам з вамі пагаварыць. Калі мне дадуць дабро, я з вамі пагавару.
Але міністр і ягоныя намеснікі, натуральна, вельмі занятыя. Іх дазволу атрымаць не ўдалося. Што да бальшыні сталічных беларускамоўных гімназій, яны без праблем набіраюць першакласнікаў, кажа дырэктарка гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна.
У нашу гімназію звычайна ідзе набор на пачатку лета, і звычайна за тыдзень ўжо мы дзетак набіраем. Што адбылося ў гэтым годзе?
А колькі пойдзе ў першы?
У адзін клас 22, у другі 19. А напаўняльнасць максімальная 20. Так што слава Богу, у беларускамоўныя пачатковыя школы дзеці ідуць.
Сёлета ў краіне зачынілася 91 школа, у асноўным у сельскай мясцовасці. У сваёй бальшыні зачыненыя школы былі беларускамоўнымі. Алесь Лоска гэтай сітуацыяй заклапочаны.
Пытанне ў тым, што дзецям, якія навучаліся па-беларуску, не прадастаўляецца магчымасць зноў працягваць навучанне на гэтай мове. І такім чынам колькасць беларускамоўных дзяцей памяншаецца.
Да таго ж, у новым навучальным годзе ў сувязі з пераходам на 11-годку скарачаецца колькасць гадзінаў беларускай мовы і літаратуры. Было па дзве, стане па адной гадзіне на тыдзень. Летась выкладанне гісторыі і геаграфіі Беларусі ў школах было пераведзена з беларускай мовы на расійскую. Сёлета тэсты па беларускай мове здавалі каля 72 тысяч выпускнікоў, а беларускамоўныя класы скончыла менш за 20 тысяч. І тэсты па беларуску яны здалі лепш, чым па расійску. 42% абітурыентаў тэсты на расійскай мове фактычна завалілі, набралі менш за 20%, а па беларускай мове толькі 26% набралі менш за гэтую ніжнюю мяжу.
Перадавала Інна Студзінская. Па звестках нашага магілёўскага карэспандэнта, сёлета ў абласным цэнтры, а таксама ў Бабруйску, не будзе ніводнай беларускамоўнай класы. Пра сённяшні стан беларускамоўнага школьніцтва на Магілёўшчыне ў наступнай гадзіне эфіру. Ну а зараз наша пытанне, што трэба зрабіць, каб вы аддалі дзіця ў беларускую школу? Пры якіх умовах вы згадзіліся б на гэта? А пытанне ў горадні правёў Сергей Страўцоў.
А белорусский язык, если бы переводить, то надо было переводить все документацию, все школы, чтобы все говорили, как на Украине, только на белорусском языке. Вот это мое мнение. Только тогда надо было отдавать белорусскую школу.
Для того, чтобы я отдал своего ребенка в белорусскую школу, наверное, нужно все-таки, чтобы значительная часть населения общалась на этом языке.
Ну, это надо, чтобы все люди везде тогда разговаривали на белорусском, везде все было на белорусском. Не только в школе. У нас так не принято просто в Беларуси.
Тогда вы сгодны были отдать?
Да, да.
Отдали ребенку в школу белорусскую обязательно, чтобы ребенок учил белорусский язык, потому что сейчас он вытесняется у нас в Беларуси. Практически в школах сокращаются часы. Я сама учитель белорусского языка, а работы найти не могу только потому, что часы сократили и не нужны специалисты белорусского языка. Хотя бы для начала класса белорусского языка, а потом переводить, чтобы вся школа была на белорусском языке.
Муж вас поддерживает?
Конечно, поддерживаю.
Не, наверное, не отдала. Во-первых, наши дети все уже привыкли уже на русском языке, и перестраивать их это надо, наверное, постепенно как-то, а не сразу.
Я считаю, что нету разницы, в какую школу отдавать ребенка. Главное, чтобы была нормальная система образования, то есть грамотная система образования, и все. А без разницы, белорусская, она польская, там немецкая. Если нормальная система образования, почему бы нет? Как бы родная мова, родное, ближе было бы.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. Ну а зараз пра тэму пражскага акцэнту.
Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ захаду на гэты крок? Якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сенатор Барак Абама, намінант дэмакратычнай партыі на кандыдатуру ў прэзідэнты ЗША, назваў імя верагоднага віцэ-прэзідэнта ў выпадку ягонай перамогі. Гэта сенатор Джозеф Байден са штату Делавер. Байден, які правёў у Сенаце ЗША больш за палову свайго жыцця, з мінулага году старшынёй сенацкай камісіі міжнародных справаў. У 2003 годзе Байден быў адным са спонсараў вядомага ў Менску акту аб дэмакратыі для Беларусі. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Сёння ў Дэнверы, штат Калярада, пачынаецца 4-дзённая агульнанацыянальная канвенцыя дэмакратычнай партыі, якая мае фармальна зацвердзіць сенатара Барака Абаму в якасці першага чарнаскурага кандыдата на прэзідэнцкія выбары ў ЗША. У суботу Барак Абама ўзяў сабе ў памочнікі ў прэзідэнцкай гонцы сенатара Джозефа Байдена са штату Делавер. Гэтае рашэнне абазначае, што калі амерыканцы выберуць Абаму 44-м прэзідэнтам ЗША, Байден стане віцэ-прэзідэнтам. Аналітыкі мяркуюць, што выбар Байдена на кандыдата ў віцэ-прэзідэнты быў прадыктаваны тымі крытыкамі Абамы, якія сцвярджалі, што ў 47-гадовага сенатара практычна няма істотнага досведу ў міжнароднай палітыцы. 66-гадовы Байден, які другі год старшынюе ў сенацкім камітэце замежных справаў, лічыцца вельмі спрактыкаваным чалавекам, калі ідзецца пра замежную палітычную дзялянку. У сенаце ЗША Байден з 1973 году, гэта значыць ўжо 35 гадоў. Ён быў выбраны сенатарам ва ўзросце 30 гадоў, які з'яўляецца мінімумам, патрэбным для ўдзелу ў сенацкіх выбарах. Ці ведае сенатар Байден, дзе знаходзіцца Беларусь і хто такі Аляксандр Лукашэнка? Хутчэй за ўсё ведае, і няблага. Варта прыгадаць, што ў 2003 годзе ў сакавіку Байден быў разам з Джонам Маккейнам спонсарам сенацкай версіі акту аб дэмакратыі для Беларусі, які быў ухвалены абедзвюма палатамі кангрэсу ў кастрычніку 2004 году, а потым прадоўжаны ў 2006 і 2008 годах. У гэтым сэнсе, калі Абама выйграе выбары, не трэба спадзявацца, што палітыка Вашынгтону ў адносінах да Мінску можа істотна змяніцца. Хутчэй за ўсё, яна не зменіцца ні на ёту. Нагадаем, што акт аб дэмакратыі для Беларусі абавязвае ўрад ЗША садзейнічаць усталяванню дэмакратыі ў Беларусі і адначасна ўводзіць санкцыі супроць беларускіх уладаў, калі Вашынгтон палічыць, што ўзровень дэмакратычных свабодаў ў краіне недастатковы. Сённяшнія эканамічныя санкцыі супроць Белнафтахіму – гэта таксама вынік акту аб дэмакратыі для Беларусі, да якога прыклаў руку і сенатар Джозеф Байден, магчымы віцэ-прэзідэнт ЗША.
Рассказывал Ян Максимюк. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Былые политвязни Александр Казулин, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич выступили с заявой, у якой потребуют своей полной реабилитации. После вызволения политвязня у Литве говорят про потребу змягчения политики изоляции Беларуси. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску сёлета не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатар Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам ЗША ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Роўна 17 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Верховны Савет Беларусі 12-го склікання прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Беларусь аднавіла сваю незалежнасць. У тых падзеях удзельнічаў тагачасны дэпутат Верховнага Савета, мой сённяшні калега Сергій Навумчык. Сергій, нагадай слухачам, як разгортваліся тады падзеі.
Нагадаю, што 21 жніўня пасля правалу маскоўскага путча, а мэта гэтага путча было якраз такі утрыманне імперыі, утрыманне СССР, мы, дэпутаты апазіцыі, на чале з Пазняком запатрабавалі склікання нечарговай сесіі парламенту. І вось пакуль дэпутаты з'язджаліся, гэта недзе было двое сутак, апазіцыя БНФ падрыхтавала цэлы пакет законапраектаў аб юрыдычным афармленні незалежнасці. Працавалі і ў дзень, і ўначы, увогуле тады дзень і ноч неяк так вось сумясціліся. Ну, а 24 жніўня пачалася сесія на плошчы перад урадам. Перад домам урада сабраліся тысячы людзей, па розных падліках да 30 тысяч чалавек. І гэта, канешне, была вельмі такая моцная, вельмі магутная падтрымка. Былі людзі самых узростаў і людзі не толькі з Менску. Я вось гэта падкрэсліваю, што не толькі дэпутаты дамагаліся незалежнасці, але якраз такі тысячы людзей самых розных узростаў, самых розных прафесіяў. Тады Дземянцей быў вымушаны пайсці ў адстаўку. Мы сагналі літаральна з трыбуны Малафеева, першага сакратара ЦК Кампартыі, і ўзялі ініцыятыву ў свае рукі. І вось калі ўжо сітуацыя была такая 50 на 50, тады якраз выступіў Пазняк, і ён вельмі ўдала скарыстаў момант. Ён скарыстаў пэўныя такія страхі наменклатуры перад Ельцыным, а Ельцын браў уладу ў Маскве. Ён апеляваў да таго, што Расія не будзе ніякім чынам дапамагаць Беларусі. І вось неяк так даволі тонка псіхалагічна выступіў, і гэта павярнула настроі дэпутатаў у бок незалежнасці. І я памятаю дакладна час, 20 гадзін 8 хвілінаў, вось у гэты час дэкларацыя аб суверэнітэце была Уже не просто декларация, она набыла статус конституционной силы, и фактично де юре Беларусь вернула независимость.
Так что, Сергей, глядя с сегодняшнего дня, сегодня так само 25 жнивня, тая подея, який знак, какое значение она будет иметь в истории Беларуси?
Ну, то же самое значение, якое мает для человека дата его нараджения. Хотя будем ведать, что это не просто было обвешение незалежности. Правильнее было бы сказать обновление незалежности. Той самой незалежности, якую мела Беларусь у часы Великого князства Литовского, коли статут ВКЛ был писан, как мы ведаем по-белоруску. Та незалежность, якую несколько месяцев протримала Белорусская Народная Республика. Ну и вот, нареште, уже позднее Республика Беларусь сформовалась как незалежная суверенная держава. Это вельми великая дата, она будет наровне с 27 липня, когда декларация была принята, и с 25 соковика, когда была обвешена БНР, конечно, вписана в историю громадства, в историю белорусской нации.
Дякую. Я нагадаю, значение даты 25 жнивня 91 года для незалежности Беларуси мы згадывали с моим коллегом Сергеем Навумчиком. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
И я нагадаю, что у наступной године эфиру мы пропонуем специальную экспертизу свободы. Как можно оценить головные подеи жнивня, олимпиада, урожай, встречи президента в Беларуси и России у Сочи и вызволение Казулина. Кто выиграл, а кто проиграл у этих процессах и какие тенденции яны выявили. Ну а зараз до іншой темы. Поводля Марка Зельцера, до ягонага брата, американского громадянина Эммануила Зельцера, у турму КДБ приходил Борис Березовский, якого обвестила у вышук прокуратура России. Передає наш корреспондент Олег Рузделович.
Про то, что Борис Березовский небыто прилетал у Менск и наведывал у турме КДБ Эммануила Зельцера, покаранного белорусским судом на 3 года изневоления за коммерцийный шпионаж, поведомил в свободе брат осужденного Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку. Поводле Марка Зельцера, гэта быў другі за жнівень візіт расійскага алігарха-уцекача ў Менск. Першы раз Барыс Березовскі, паводле Марка Зельцера, прыляцеў у Менск 3 жніўня і праз 2 дні выступіў сведкам на працэсе над Эммануілам Зельцерам. Другі візіт адбыўся 15 жніўня, кажа Марк Зельцер, і перадае падрабязнасці.
Прыходзіў сыну Березовскі, лічна, он ему сказаў, чтобы он, Эммануил, забрал все свои доказательства и все свое выступление на суде, чтобы он признался во всем и уволил своего адвоката Горячего. Если он это не сделает, то он, Березовский, он хозяин страны, вот так он говорил. Я хозяин Белоруссии настоящей. Мне 3 года, которые тебе дали, недостаточно. Получишь больше и будет хуже.
Информацию про наведывание Менску Борисом Березовским Марк Зельцер нібыта атрымаў у Дзярждэпартаменце США. Паводле Марка Зельцера, ёсць і дакументальныя доказы таго, што расійскі алігарх-уцекач наведаў Менск.
На сваём самалёце, конечно, всё известно, какой борт самалёт. Это было написано российскому послу в Беларуси, в Москву, российскому послу в Америке. Всё. Спокойненько приезжает, когда
Нагадаем, у Росії Борису Березовскому виставлено некілька обвинувачень прокуратурой олігарх, обвешений у вишук. Російські влади потребують видачі Бориса Березовського від Великобританії, де він отримав політичний притулок. Поводить домови, яка існує поміж Росією і Білоруссю, об видачі злочинців і особо подозрених у злочинствах, Білорусь обов'язана затримати таких особ на своїй території і передати Росії. Керівник пресової служби Міністерства внутрішніх справ Білорусі Олег Слєпченко повідомив, звістками про те, що у Менську був Борис Березовський, не володую, не ведаю про те, каб його тут шукали. Між тим, поводле Марка Зельцера, він інформував про прильот у Менськ Бориса Березовського прокуратуру, КДБ, міністра внутрішніх справ і адміністрацію президента Білорусі у той же день. На минулом тыдне Эммануила Зельцера наведывала у той месу працовница амбассады США Кэролин Сэвидж. И он казал, что отчувая велизарные боли, мы протягиваем сожить за ситуацией и выказываем скрайнюю занепокоенность, сказала дипломатка. На пытание, ти правда, что Зельцера у турме КДБ наведывал Борис Березовский, спадарня Сэвидж отказала. На жаль, у меня нема звесток про это. Адвокат Эммануила Зельцера Дмитрий Гарачка и после суду протягивает каждый день наведывать своего подоборонного в турме КДБ. По воле Дмитрия Гарачки, Эммануилу Зельцеру отмовили передачу леков, которые передали ему из США прас Кэролин Сэвидж.
Лекарства, которые ему должны были передать, ему так и не передали. То есть они это отдали их, но ему их не передали.
Марк Зельцер меркует, что леки не передали, бо его брат отмовился выполнить потребования Бориса Березовского, выкладенные ему по часу встречи в турме КДБ.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода. Громадский редактор Свободы на гэтым тыдні Александр Мех, активист партии БНФ Скобрина. Он был зволен из працы инженера Белтрансгазу после рашения удельничать у выборах. Громадского редактора представляет Александр Байчун.
Что силкуя вашу белорусскость?
Когда я учился в Москве, потянуло что-то на родину. Хоть не ведаю что, мне в Москве пропоновали вельми добрую працу. Наш знакомитый космонавт Климук.
Земляк.
Да, земляк. Ну, можно сказать, что выпадково сустрелись, пропоновал тогда и працу в Звездном городке. Праца с отрядом космонавтов.
А зараз шкадуете про эту отмову?
Коли бы я приехал на родину и просто ось, ну, там, инженер, там, будовник, может, иншая специальность, и не вмешивался у политичное житё, то, может быть, и шкодовал, а лишь я сегодня шмат своих сил отдаю на полепшение политичного життя Беларуси. И в этом я вернуся. Тому зусим не шкодую, что вернулся на Беларусь, на родину.
Александр, а есть у вас некий свой девиз?
Когда отбыли все последние выборы, то мой девиз был такой, что час обрал нас.
А теперь?
Сегодня в первую чергу сутукнулись с бесправием судового процесса, что сегодня отбылся. Я, конечно, не шакал выников таких этого судового процесса. Как будто бы передо мной стена, наймальник, оказывается, прав был, что я меня звольнил.
Даруйте, але тогда отримливается, что час выбрал их, а не вас?
Когда мы твою компанию шли, людей треба было поднять, и вот тогда мы выбрали этот девиз. То есть с тем, что сегодня отбывается в городе Кобрине, вот это бесправие и беззаконие, что есть, это будет девиз закона и справедливости.
Человек, который мог працевать с отрядом космонавтов, как близко вы стоите до Бога?
Кабы не было веры, у нас здесь ничего не отримливалось бы.
Громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні Александр Мех з Кобрына. Ну а зараз звонки на «Свободу». Агляд тэлефанавання падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Помощник наместника дзяржсакратара США Дэвид Меркель падчас свайго візиту ў Беларусь заявіў, што Злучаныя Штаты Амерыкі чакаюць ад афіцыйнага Менску новых крокаў да паляпшэння стасункаў. Нагадаю, што гэты візит адбыўся пасля вызвалення з турмаў палітычных зняволеных. Каментары слухачоў.
Наступным кроком у справе притягивания заморских инвестиций Лукашенко повинен откласти выборы, сменивши выборчий закон и ЦВК.
При большом желании Запада, Европейского Союза и США, каким бы ни оказался сплавом Лукашенко, раздавили бы все зависит как кузница от кузнеца.
Сборная Беларуси на Олимпиаде у Пекине здобыла 19 узнагородов, у тым лику 4 золотые медали. Адмысловцы называют это лепшим выником за час выступления беларусов самостойной командой. Выказывание слухачов на эту тему.
Сучанин Андрей Рамнов, як пояснила Коваль, першим добыл золотую медаль. А на ней выбиты лепшие человечьи рисы. И на медалях с гонором едет спортивный Борисов.
А что за этими медалями стоит, треба еще удокладнить? А кроме Парфяновича, кто из них так званых чемпионов? Чекавится политикой, чхали яны на эту политику.
По поводу эйфории и успехов в кавычках нашей белорусской команды. Не потому, что они многие сильны были, потому что слабее были соперники их. В Англию поедут, посмотрите, как они посыпятся.
Два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўніца прадпрыемства па продажы сокаў «Садочак», які фігуруе ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тэлефанаванне слухачкі.
Поясните, пожалуйста, какие обвинения предъявлены руководителям фирмы «Садочек»? Если их причастность к взрыву только состоит в том, что они эту пачку сока поставили, то в таком случае нужно арестовать и руководителей легкой промышленности, пищевой промышленности. Ведь наверняка террорист пришел не голый и не голодный на этот праздник.
Выказывание комментуя правооборонца Валентин Стефанович.
Подозревать могут кого угодно, потом они проводят некие мероприятия, вот таким чином следствие проводят. Да. Самое главное, как они его сопроводы проводили, они начинали фантазировать и навешивать выбухи на неких особых, которые для них будут наибольше подходить. Такие выпадки бывают.
Россия со своей имперской оккупацией супроть Грузии уявляет страшную погрозу для Европы. Взгадайте Эстонию и Украину, пишет у СМС-листе Андрусь Патриот. Международная политика – так само тема наступных телефонований.
Цих українців з Днем Незалежності вітаємо. І меркую, що справді цю велику націю наших братів варто повіншувати.
Вы вспомнили события в Чехословакии в 1968 году. Почему-то вы не вспомнили, в 45-м все целовались. А в 68-м году поколение, которое выросло на американских жвачках, уже стало кричать «Иван домой». Быстро перестроились славяне. Владимир Мозер.
Выказывание комментуя политолог Александр Класковский.
По-перше, перемога над фашизмом не может быть индульгенцией. По-другое, никого нельзя осчастливить гвалтом. Тогда, в 68-м годе, чехи хотели идти своим шляхом. И, до речи, сегодня перед Беларусью так само стоит пытание выбору своего шляху. И сегодня имперские замашки никуда не поделись. Это как чешскому шляху погрожала коммунистическая империя 40 годов тому.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праз як